Exista, pe vremea împușcatului, o serie de filme despre care probabil unii dintre voi încă își mai aduc aminte. Un fel de western spaghetti cu vibe mioritic, niște producții regizate de Dan Pizza și având în distribuție unii dintre cei mai mari actori ai acelor vremuri. Ilarion Ciobanu, Mircea Diaconu, Reben Giuc și alții. Este vorba evident despre trilogia Profetul Aurul și Ardelenii, Artista Dolarii și Ardelenii și Pruncul, Petrolul și Ardelenii. Și cam pe vremea când apărea primul film din serie, adică prin anii 70, se puneau și bazele actualului sistem economic global, așa cum încă îl știm și azi. Și de aici și titlul acestui video. Primul film din serie apărea în 78, iar sistemul petrodolarilor luase naștere cu 4 ani mai înainte, în 74, și rețineți acest an, pentru că vom mai vorbi despre el pe parcursul acestui video. Termenul ăsta de petrodolari este unul intens vehiculat în contextul economic de tip roller coaster din aceste zile, așa că probabil merită o lămurire mai amplă. Și în felul ăsta, cred că putem înțelege mai bine multe dintre lucrurile care se întâmplă astăzi în lume și mai ales de ce se întâmplă. Vedeți voi, istoria nu începe azi, așa cum sunt unii tentați să creadă, ci ea este un lung șir de cauzalități care ne-au adus la momentul actual. Și când spun asta, mă refer la războaie, tarife, tensiuni globale, confruntare politică și economică și alte astfel de binecuvântări ale acestor zile. Iar una dintre cauzele importante este și asta. Da, astăzi nu vom avea un subiect tec-tec, că am avut tehnologie la greu în ultimele clipuri, așa că am zis să mai schimbăm puțin registrul. Pe la jumătatea lunii trecute, Trump a vizitat lumea arabă însoțit de o întreagă suită de greuceni, de la oficiali guvernamentali și până la CEO-i ai celor mai mari și mai importante companii americane, și după finalizarea acestui tur triumfalist, au început să sară anunțurile de investiții de miliarde de dolari în economia americană, precum paiele din combină. Zeci de miliarde de dolari investite de arabi în centre de date și infrastructură energetică în state, alte zeci de miliarde în contracte acordate companiilor americane pentru proiecte mari în lumea arabă, gen aeroporturi, avioane de la Boeing, arme cât cuprinde și așa mai departe. Vă las și un link în descriere, chiar de pe pagina Casei Albe, cu privire la mărețele realizări ale marelui cârmaci. Asta a fost practic prima, cea mai amplă și cea mai importantă vizită a celei de-a doua descălecări a lui Trump, iar ea a fost în lumea arabă. De ce? Pentru că petrodolari. În stilul său inconfundabil, Trump a zis așa, și permiteți-mi să citez, pentru că formulările lui sunt întotdeauna spumoase. Merg în Arabia Saudită. În mod normal, ar fi trebuit să merg mai întâi în Marea Britanie. Dar ultima dată când am fost în Arabia Saudită, au pus la bătaie 450 de miliarde de dolari. Așa că am zis, well, acum sunt și mai bogați, am mai îmbătrânit și noi, așa că le-am spus că vin doar dacă plătesc un trilion de dolari către companii americane și au fost de acord. Așa că o să merg acolo. Vor cheltui foarte mulți bani pe echipamente militare și multe alte lucruri produse de companiile americane. Închei citatul. Și așa a și fost. Deci tranzacționalismul lui Trump nu este o figură de stil. Este o realitate cât se poate de fățișă. Și acum vine întrebarea cheie. Cât de importantă este de fapt această relație dintre Statele Unite și Arabia Saudită în economia globală? Și de ce? Well, very. Ea se bazează pe cele două lucruri care pun în mișcare economia. Banii și petrolul. Ceva de genul money make the world go round and oil keeps the money coming. Aranjamentul petrodolar dintre Statele Unite și Arabia Saudită a susținut puterea economică și militară americană timp de aproape 5 decenii. În mod esențial, exporturile de petrol din Arabia Saudită în special și mai târziu din partea OPEC în general au fost evaluate în dolari americani începând cu 1974 și asigurând astfel o cerere globală constantă pentru dolarul american și pentru activele trezoreriei SUA. Acest sistem monetar formează coloana vertebrală ascunsă a unei rețele de consecințe, de la dominația globală americană și alte manevre geopolitice și până la degradarea mediului și acumularea extremă de bogăție. Astăzi, aproximativ 80% dintre tranzacțiile globale cu petrol sunt încă realizate în dolari, ilustrând astfel influența durabilă a acestui sistem. Dar să începem cu începutul. În urma celui de-al doilea război mondial, sistemul Bretton Woods, denumit astfel după localitatea din New Hampshire, unde a avut loc o mega conferință internațională în 1944, deci sistemul ăsta a stabilit dolarul american ca monedă de referință la nivel global, legată de aur, ceea ce a cimentat dominația economică a Statelor Unite. Totuși, Până în 1971, Statele Unite s-au confruntat cu deficite comerciale tot mai mari și rezerve de aur în scădere, deoarece tot mai multe țări doreau să schimbe dolari cu aur. Aur pe care Statele Unite nu-l mai aveau. În exact aceste condiții, Nixon a pus capăt convertibilității dolarului în aur, doar că această mișcare forțată de împrejurări amenința însăși supremația globală a dolarului. Dar americanii au gândit-o în stilul lor pragmatic, asta ca să nu zic cinic, care îi caracterizează, și treaba s-a întâmplat fix ca în celebra lor zicere. Cum putem noi să păstrăm prăjitura, dar să o și mâncăm în același timp? Iar soluția a venit din petrol. În 1974, la un an după criza petrolului, Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord crucial. Apropo de transparență, el a fost ținut secret până hăt în 2016, acord care garanta un soi de abuz, și anume că petrolul saudit va fi vândut exclusiv în dolari. În schimb, Statele Unite au oferit protecție militară și contracte profitabile de armament Arabiei Saudite, iar la rândul lor, liderii saudiți urmau să recicleze veniturile din petrol în titluri de stat americane și investiții în economia SUA. Acest aranjament americano-saudit a pus bazele sistemului petrodolarului, legând în mod decisiv cea mai tranzacționată marfă din lume, adică petrolul, direct de moneda americană. Importanța acestui moment în istoria recentă a acestei lumi cu greu poate fi cuprinsă în cuvinte. Embargoul petrolier din 1973 dusese la o creștere de 4 ori a prețului petrolului, de la aproximativ 3 la 12 dolari pe baril, declanșând astfel o criză energetică globală fără precedent. Deci Statele Unite au căutat să îmblânzească această amenințare, legând așadar exporturile de petrol de dolari și transformând astfel petrodolarii, printr-o ingenioasă răsturnare de situație, într-un pilon al puterii financiare americane. Până la finalul anilor 70, majoritatea producătorilor OPEC au urmat exemplul saudiților, comercializând petrol exclusiv în dolari americani, iar excedentele de petrodolari au fost canalizate către băncile occidentale și în datoria publică a Statelor Unite. Acest proces de reciclare a veniturilor din petrol în piețele americane a susținut deficitele bugetare ale Statelor Unite și a ajutat la finanțarea cheltuielilor în timpul războiului rece. Practic, națiunile exportatoare de petrol acceptau dolari, pe care cel mai adesea îi reinvesteau în Statele Unite, în schimbul unor garanții de securitate și al accesului facil la bunuri și tehnologia americană. Implicațiile pe termen lung au fost enorme. Dolarul a devenit moneda implicită pentru comerțul global cu petrol, consolidându-și statutul de rezervă și permițând Statelor Unite să-și mențină preeminența economică și militară ca un fapt de la sine înțeles. Această ordine bazată pe petrodolar a rămas în mare neschimbată până în prezent, ancorând ferm dominația americană în economia mondială. Sistemul petrodolarului a consolidat, deci, hegemonia monetară globală a dolarului american, permițând Statelor Unite să exercite o influență disproporționată și fără constrângerile obișnuite cu care s-ar confrunta orice altă națiune. Deoarece țările din întreaga lume au nevoie de dolari pentru a cumpăra petrol, ele dețin rezerve uriașe de dolari și investesc în active americane, precum obligațiuni ale trezoreriei, ceea ce finanțează deficitele SUA și mențin ratele dobânzilor mult mai mici decât ar fi ele în mod normal, adică în absența acestui aranjament. În termeni practici, asta înseamnă că Statele Unite pot porni tiparnița, sau mai tehnic spus, pot extinde masa monetară pentru a finanța cheltuieli guvernamentale, precum cele militare, de infrastructură și așa mai departe, fără a declanșa o hiperinflație, deoarece dolarii în exces sunt absorbiți în străinătate pentru a acoperi nevoile comerciale și de rezervă. Iar acest privilegiu unic, adesea numit privilegiul exorbitant, stă la baza multor evoluții geopolitice și economice ulterioare, așa cum sunt și cele de astăzi. Într-un sens mai general, însăși maniera modernă de creare a banilor este un factor structural esențial. În majoritatea economiilor avansate, banii sunt creați în principal de băncile private prin acordarea de împrumuturi, nu de guverne prin tipărirea de numerar. Aproximativ 97% din banii aflați în circulație sunt creați de băncile comerciale atunci când oferă credite, în timp ce doar 3% reprezintă numerar fizic emis de băncile centrale. Banii bazați pe datorie vin cu o cerință încorporată de creștere. Băncile creează bani care trebuie returnați cu dobândă, ceea ce înseamnă că datoria totală depășește în mod constant suma de bani existentă pentru a o rambursa. Este o nevoie permanentă de noi împrumuturi pentru ca debitorii să poată obține fondurile necesare plății dobânzii la împrumuturile de ieri. Dacă această expansiune se oprește, rezultatul este o contracție, incapacitate de plată, falimente sau recesiune. Deoarece în cadrul sistemului nostru bazat pe dobândă, este necesară o creștere continuă a volumului de împrumuturi pentru ca sistemul să funcționeze fără probleme și pentru a evita un colaps în lanț. Practic, economia trebuie să crească continuu sau, metaforic spus, este condamnată să crească cu orice preț, fie că ne dorim sau nu asta, doar pentru a putea acoperi povara datoriilor. Cu alte cuvinte, o creștere continuă a PIB-ului este structural necesară pentru a susține sistemul monetar. Iar această dinamică a favorizat o economie financiarizată, ca să zic așa, în care speculația depășește adesea producția. Cu credit facil și petrodolari abundenți care circulă pe piețele globale, în mod natural, capitalul tinde să urmărească câștiguri rapide prin instrumente financiare, în loc de investiții productive pe termen lung. Băncile private, în căutare de profituri sigure, creează bani în mod disproporționat pentru active precum imobiliarele sau acțiunile, alimentând astfel bule speculative, cum am mai trăit și am tot văzut, în loc să acorde credite pentru industrie sau pentru afaceri locale. Drept urmare, apar bule uriașe de active care îi favorizează pe cei foarte bogați, în timp ce sectoarele productive sunt relativ subfinanțate. Astfel, stimulentele sistemului monetar înclină balanța spre Wall Street, nu spre economia reală, folosind datoria pentru a amplifica averea celor deja extrem de bogați și permiteți-mi, vă rog, și o scurtă paranteză asupra acestui subiect. Adică cum naiba au ajuns unii, din ce în ce mai puțini, atât de bogați și alții, din ce în ce mai mulți, atât de săraci? Și de ce? Și cred că este extrem de importantă această paranteză, pentru că discrepanța asta este un factor determinant care a dus la tulburările politice enorme din ultima jumătate de an. Tulburări și reașezări care nu ne-au ocolit nici pe noi. Și pentru că tot am început acest video prin a face un pic de istorie, hai să ne uităm puțin și la procesul care a avut loc simultan cu cele povestite aici despre petrodolar, și anume acela al pauperizării omului obișnuit, ale cărui nemulțumiri și disperări au dat în final în clocot și au provocat schimbările tectonice care au dus la cea de-a doua venire a lui Trump pe pământ și la dezbinarea și faliile din societate pe care le-am văzut și noi. Dar ora exactă încă se dă din America, prin urmare hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. În primele trei decenii, după cel de-al doilea război mondial, salariul mediu al americanului obișnuit a crescut aproape direct proporțional cu productivitatea națiunii, adică beneficiile unei productivități sporite erau împărțite pe scară largă. Dar începând cu finalul anilor 70 și mai ales după 1980, salariile au stagnat, chiar dacă productivitatea a continuat să crească vertiginos. Adică beneficiile acelei productivități în creștere au mers din ce în ce mai mult către vârf. Am dat întâmplător peste acest grafic al Institutului pentru Politici Economice din Statele Unite și cred că el este mai mult decât revelator. Iar motivul pentru care s-a întâmplat asta ține cel mai probabil de schimbarea dramatică a balanței puterii politice, din nou în favoarea celor foarte puternici și bogați. Totul a început în 1971 cu un memoriu către Camera de Comerț a Statelor Unite, scris de către un anume Lewis Powell, un avocat corporatist și mai târziu judecător al Curții Supreme, care îndemna corporațiile să joace un rol mult mai activ în politica americană. Și ăia așa au și făcut, iar acest rol mai activ a dat roade, cel puțin pentru executivii acestor companii și pentru investitorii lor mari și foarte mari. Povestea a continuat apoi cu reducerile de taxe și dereglementările promovate de Reagan, cu legitimarea distrugerii sindicatelor și apariția unei ideologii care cerea ca firmele să maximizeze valoarea pentru acționari, indiferent de consecințe, criteriu decisiv care stă în picioare și astăzi. Saga asta politico-economică a continuat apoi cu NAFTA, semnat de primul Bush și de Bill Clinton, cu susținerea acordată aderării Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și cu dereglementarea Wall Street-ului. A urmat apoi reducerea de taxe din timpul lui George W. Bush, din nou în principal pentru marile corporații și pentru cei foarte bogați, iar apoi salvarea Wall Street-ului de către Obama după ce aproape a distrus economia mondială. Deci, dereglementare, reduceri de taxe, salarii stagnante pentru majoritatea și o piață bursieră în plină ascensiune, dar pentru cei care își permit să investească masiv în ea. Toate astea l-au adus în cele din urmă pe Trump, care a exploatat furia și frustrarea provocate de toate aceste mișcări istorice pretinzând că el este un om puternic și de partea clasei muncitoare, în timp ce pe Chest a oferit noii oligarhii americane tot ce și-a dorit ea, inclusiv o reducere masivă de taxe, și pregătește și altele as we speak. Bun, revenind acum la firul principal al acestui video, spuneam înainte de această paranteză că stimulentele sistemului monetar înclină balanța înspre specula financiară și nu înspre economia reală. În plus, nevoia constantă de a evita contracția determină guvernele să acorde prioritate politicilor care stimulează creșterea cu orice preț, uneori chiar în detrimentul considerentelor sociale sau de mediu. În concluzie, sistemul ăsta bani-datorie, întărit de petrodolari, creează cicluri autosusținute. Statele Unite pot inunda lumea cu dolari pentru a-și menține dominația, iar la nivel global, goana după profituri în dolari alimentează finanțele speculative și o mentalitate de creștere cu orice preț. Acest lucru stă la baza multor efecte secundare, de la intervenționism militar și până la depășirea flagrantă a oricăror limite ecologice. Controlul asupra sistemului monetar internațional ancorat de petrodolar a permis în mod direct extinderea influenței Statelor Unite și dezvoltarea complexului militar-industrial american. Deoarece guvernele străine sunt nevoite să dețină dolari, ele ajung practic să financeze cheltuielile bugetare ale Statelor Unite, inclusiv bugetul Pentagonului, prin achiziționarea de titluri de stat americane. Acest circuit al petrodolarilor a permis Americii să susțină tot felul de politici de tip pâine și arme, adică finanțarea simultană atât a războiului cât și a programelor sociale, fără să intre în faliment. Influxurile de petrodolari au finanțat în mod explicit exporturile de arme ale Statelor Unite și ajutoarele militare, în special în Orientul Mijlociu. De exemplu, statele din Golf, bogate în petrodolari, precum Arabia Saudită, au cheltuit de-a lungul anilor sute de miliarde de dolari pe armament american, direcționând veniturile din petrol înapoi către contractorii de apărare din Statele Unite. Această simbioză a consolidat o arhitectură regională de securitate cu Statele Unite în rol de garant, protejând monarhiile petroliere prietene în schimbul loialității lor față de dolar. Iată deci și răspunsul la întrebarea de mai devreme. De ce Trump a pus lumea arabă first și UK nicăieri? Apropo de citatul cu care am început povestea. I'll go if you pay $1 trillion to American companies and they're going to be spending a lot of money to American companies for buying military equipment and a lot of other things, right? Sunt cuvintele lui, nu ale mele. Așa că atunci când unii vorbesc despre Trump ca despre un om din afara sistemului sau antisistem, mai gândiți-vă încă o dată. Statele Unite și-au folosit de asemenea puterea monetară și militară și pentru a suprima provocările la adresa acestei ordini. În timpul războiului rece, mișcările panarabe și cele cu tendințe socialiste din Orientul Mijlociu, care urmăreau bunăoară unirea statelor arabe sau politici economice independente, erau percepute ca amenințări la adresa intereselor economice vitale ale țării, adică accesul la petrol în termeni favorabili Americii. Doctrina Eisenhower din 57 i-a vizat în mod direct pe Gamal Abdel Nasser al Egiptului și pe alți naționaliști arabi, urmărind să fractureze unitatea arabă și să mențină regimuri pro-occidentale la putere. Această strategie a subminat orice efort concertat al statelor producătoare de petrol de a-și croi un drum economic autonom. Și mai târziu, când unii au încercat să ocolească sistemul ăsta al petrodolarului, ei au fost întâmpinați cu represalii dure. Notabil, Saddam Hussein a început să vândă petrol în euro în 2000, iar Muammar Gaddafi a propus la un moment dat o monedă susținută de aur, mișcări care au declanșat instant intervenții militare conduse de Statele Unite, care i-au îndepărtat de la putere. Intervenții rezumate magistral într-un faimos clip cu Hillary Clinton, secretar de stat pe atunci, care la moartea lui Gaddafi a zis așa: am venit, am văzut, am murit.
We came. We saw, he died.
Deși în aceste conflicte au existat multiple cauze, mesajul era clar. SUA nu va tolera provocări la adresa dominației dolarului pe piețele de petrol. Deci, există multe asemănări și multă continuitate între oamenii antisistem de azi și sistemul pe care ei îl contestă. Iar funcționalitatea și reziliența acestui sistem, la cel bazat pe petrodolar mă refer, este dovedită inclusiv de ușurința cu care America poate să cheltuie sume colosale fără să se resimtă. 175 de miliarde de dolari doar pentru Ucraina, începând din 2022, cu impact economic imediat relativ redus pe plan intern. Și asta fără să mai vorbim despre suportul financiar acordat Israelului bunăoară și altor apropiați. Acest nivel de cheltuieli, de neconceput pentru orice altă țară de pe planeta asta, este susținut așadar de statutul ăsta de monedă de rezervă al dolarului și de capacitatea Rezervei Federale de a crea bani pe care apoi o lume întreagă să-i absoarbă. Pe scurt, ordinea monetară susținută de petrodolar acționează ca un multiplicator de forță pentru strategia geopolitică a Statelor Unite. Finanțează o rețea globală de sute de baze militare în străinătate și de angajamente prin intermediari și oferă Americii o armă economică formidabilă, și anume controlul asupra tranzacțiilor, pentru că ele sunt în dolari, pentru a recompensa aliații și a pedepsi adversarii. Rezultatul este un peisaj geopolitic în care supremația militară și cea monetară a Statelor Unite se susțin reciproc, adesea în detrimentul națiunilor mai mici. De fapt, sistemul monetar bazat pe datorie este cel care a prins multe națiuni în curs de dezvoltare într-un ciclu de ăsta de împrumuturi și dependență de exporturi, adesea impus prin intermediul instituțiilor financiare internaționale și al acordurilor comerciale. Deci nu e invers, așa cum susține Trump, cum că America e cea jefuită. E tamam pădos. În cadrul sistemului actual, țările din sudul global sunt presate să extragă și să exporte materii prime, gen petrol, minerale, culturi comerciale, pentru a obține valuta necesară plății datoriilor și importurilor. Practic, subvenționând stiluri de viață opulente în alte părți, în detrimentul ecosistemelor locale. Într-adevăr, sistemul ăsta monetar bazat pe datorie creează un stimulent pentru un fel de război global al exporturilor, în care națiunile trebuie să concureze pentru piețe în încercarea de a obține venituri fără datorii. Acest transfer de bogăție are loc prin diverse mecanisme, în principal datorii și diferențe de preț în comerțul internațional, ceea ce duce la un schimb inegal care, potrivit unui studiu din 2022, doar între 1990 și 2015 a dus la un drenaj de bogăție dinspre sudul planetei înspre nordul acesteia, în valoare de 242 de trilioane de dolari, echivalentul unui sfert din PIB-ul țărilor din nord. Acest sistem al petrodolarului, alimentat de datorii și fixat obsesiv pe creștere economică, a condus și la distrugerea mediului și a blocat economia globală într-o dependență profundă de combustibili fosili. Aranjamentul în sine stimulează implicit consumul ridicat de petrol. Națiunile exportatoare de petrol câștigă dolari și investesc în creștere, în timp ce țările importatoare de petrol au nevoie de creștere economică pentru a putea susține costul tot mai mare al importurilor energetice. Drept urmare, structurile energetice și economice ale lumii au fost lente în a se schimba. Până în 2022, aproximativ 80% din energia primară globală provenea încă din combustibili fosili, o statistică strâns legată de moștenirea erei petrodolarului. Există o corelație bine documentată de tip 1:1 între PIB-ul global și consumul global de energie, în special cel de combustibili fosili. Practic, creșterea economică a însemnat arderea unei cantități tot mai mari de petrol, gaz și cărbune, ceea ce a dus la creșterea emisiilor de carbon. În cadrul sistemului actual, dacă nu menținem economia globală într-o creștere de cel puțin 3% pe an, aceasta intră în criză, ceea ce înseamnă dublarea dimensiunii economiei la fiecare aproximativ 20 de ani. Dar această cerință de creștere exponențială se ciocnește direct de realitatea unei planete finite. Ea se traduce printr-o extracție tot mai mare de resurse naturale și o producție tot mai mare de deșeuri, gaze cu efect de seră, poluare și așa mai departe, deoarece îmbunătățirile de eficiență n-au reușit să stopeze creșterea totală a consumului de resurse. Și asta fix din cauza acestei paradigme bazate pe creștere infinită. Iar imperativul ăsta de creștere impus de sistemul monetar subminează inclusiv eforturile de tranziție către sustenabilitate. Țările care cresc mai repede, și asta pentru că folosesc mai multă energie, acumulează și mai mulți dolari, ci-ching, în timp ce alea care încearcă să reducă dependența de combustibili fosili riscă stagnarea economică conform metricilor actuali. De cealaltă parte, statele bogate în petrol au avut prea puține motive ca să diversifice dincolo de hidrocarburi, atât timp cât veniturile din petrol le asigură poziția geopolitică. Rezultatul este un cerc vicios, Datoria alimentează creșterea, creșterea duce la arderea combustibililor fosili, iar aceștia agravează schimbările climatice și distrug mediul. Așadar, tot legătura asta păcătoasă dintre dolari și petrol explică reacția globală lentă în fața schimbărilor climatice. Factorii de decizie din Statele Unite și alți mari actori implicați în industria petrolului au fost adesea reticenți în a îmbrățișa decarbonizarea, nu doar din cauza lobby-ului industriei petroliere, ci și pentru că o tranziție de la petrol amenință însăși baza acestei ordini mondiale centrate pe dolar. O lume mai puțin dependentă de petrol ar putea eroda cererea automată pentru dolari, subminând astfel puterea financiară a Statelor Unite. Prin urmare, nu doar dezechilibrul enorm dintre puținii bogați și mulții săraci, ci și criza climatică este strâns interconectată cu sistemul ăsta al petrodolarului. Același motor al creșterii bazat pe datorie care a stimulat PIB-ul și averile elitelor în secolul trecut este acum cel care împinge planeta înspre colaps ecologic prin faptul că transformă expansiunea perpetuă în condiția fundamentală a stabilității economice. Deci toate se leagă și toate vechi și nouă toate, vorba poetului. Dar ce am vrut să zic în primul rând cu acest video este că tulburările pe care le trăim cu toți în mod plenar pe planeta asta în aceste vremuri nu sunt venite de nicăieri. Ele sunt niște consecințe și au niște cauze care n-au apărut azi sau ieri. Iar sistemul ăsta este una dintre aceste cauze majore. Cum era vorba aia? Follow the money. Iar ca să iei urma banilor, trebuie să mergi pe firul unei istorii care cu siguranță nici ea n-a început ieri. Fără algoritm sau îndemnuri la abonare, fiecare ia ce crede de cuvință din cele povestite aici. Tot ce sper eu este ca măcar să încercăm să înțelegem adevăratele cauze ale anumitor probleme, dincolo de furii și frustrări și de discursuri ipocrite menite să speculeze nemulțumirile și să inflameze spiritele. Și înainte de a vorbi despre campioni antisistem, haide să vedem întâi de toate în ce constă sistemul și dacă nu cumva avem de a face cu lupi îmbrăcați în oi. Și nu, n-am să comentez alegerile din Polonia, nici măcar întreagăt. Dar am găsit undeva totuși un paragraf care mi-a plăcut mult și care zice așa: politicile radicale sunt un lux pe care oamenii obișnuiți nu și-l permit. Dacă înțelegeți ce vrea acest citat să zică. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc baftă vouă tuturor!